Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. mart, u vestima dana. Proradila klizišta u Ljigu, Lebanu, Vladičinom Hanu. Utvrđuju se štete od zemljotresa u Kosjeriću. Novinari moraju biti imuni na pritiske, rekla predsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ann Brasser srpskim poslanicima. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Predveče u Srbiji moguća kiša, sutra do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti arhitektu Branka Bojovića koji govori za naš radio o današnjem razgovoru sa gradonačelnikom Beograda, sa grupom uglednih arhitekata koji su pozvali vlast da odustane od projekta Beograd na vodi, a na vest o lex specialisu hitro je reagovao naš satiričar Predrag Lucić.
Beograde, Beograde, sad treba da se poslušno ekspropišeš. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti.
Da li se Bogoljub Karić vraća u zemlju i pada li njegova optužnica? Dejan Vuk Stanković.
On je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čoveku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Najpre pregled vesti, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredno stanje zbog vremenskih neprilika proglašeno je u 13 opština uključujući Lebane i Kuršumliju. U Ljigu je vanredna situacija zbog klizišta, najteže u blizini granice sa Kosovom gde su mnoga sela zavejana. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da je iz Senice, Tutina, Bosilegrada zatražena pomoć u nafti i novcu. U Lebanu su usled aktiviranog klizišta delovi ulice potpuno nestali. U Vladičinom Hanu je 400 objekata ugroženo, rekao je za N1 ministar zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić. Na bolničko lečenje zbog virusa gripa u kliniku za infektivne bolesti u Kragujevcu primljena je i četvrta pacijentkinja i ona će zbog lošeg zdravstvenog stanja biti priključena na respirator, izjavila je portparolka kliničkog centra Vanja Đorđević. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće u sredu, 18. marta, predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi, saopšteno iz parlamenta. Predsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ann Brasser izjavila je u Skupštini Srbije da prioriteti vlasti u Srbiji treba da budu nastavak reforme pravosuđa, jačanje pluralizma medija i transparentnost vlasništva u medijima.
It's very important to have a pluralistic.
Veoma je važno kao prvo imati pluralističke medije, preduzeti korake kako bi se znalo ko su njihovi vlasnici, i drugo je zaštita novinara.
Is the protection of journalists.
Privredna tranzicija zemalja Zapadnog Balkana je u zastoju. Strane investicije se ne mogu očekivati ako se ne budu hrabro sprovodile reforme, konstatuje se u saopštenju objavljenom na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda uoči današnje Bečke konferencije o ekonomskoj tranziciji Zapadnog Balkana. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić ponovila je da Hrvatska neće postavljati posebne kriterijume za Srbiju tokom pregovora o ulasku u Evropsku uniju. Ona je navela da će sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem, koji dolazi u posetu Zagrebu 11. marta, pričati i o slučaju Veljka Marića, uz mogućnost da problem bude rešen razmenom zatvorenika. 10 osoba, među kojima 8 Francuza, učesnika jednog televizijskog reality showa, poginulo je kasno sinoć u helikopterskoj nesreći na severozapadu Argentine. Među žrtvama je troje francuskih olimpijskih sportista. Grupa od 47 republikanskih senatora uputila je pismo iranskim liderima i upozorila predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da bi dogovor o nuklearnom programu sa Iranom bio kratkog veka, jer po ustavu takav dokument treba da odobri Kongres. Senator Susan Collins.
At this point in the negotiations,
u ovoj fazi pregovora mislim da je za članove Senata sasvim prikladno da daju svoje savete predsjedniku, sekretaru Kerryu i pregovaračima.
And to the negotiators.
Američki potpredsjednik Joseph Biden optužio je republikanske senatore u Kongresu za podrivanje autoriteta predsjednika Sjedinjenih Država. Iračke snage preuzele su kontrolu u mestu Alam pored Tikrita u okviru ofanzive na ekstremističku grupu Islamska država, saopštila su dvojica iračkih vojnih zvaničnika. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da su vojska te zemlje i separatisti povukli veći deo svoje artiljerije sa linije fronta na istoku Ukrajine u skladu sa dogovorom o primirju. Porošenko je rekao da ipak i dalje ima teške artiljerije na aerodromu kod Donjecka, nad kojim kontrolu imaju pobunjenici. Avansna uplata za ruski gaz je Ukrajini dovoljna do 15. marta, rekao je portparol Gazproma Sergej Kuprijanov. Kako je ranije objavio TAS, Naftogaz Ukrajine je 6. marta ruskoj strani uplatio 15 miliona dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se i dalje osjećaju posljedice obilnih snežnih padavina, 10.000 ljudi u planinskim područjima još uvijek je zavejan i odsečen od sveta. U nižim predelima na raskvašenom zemljištu aktivirala su se klizišta, javlja Branko Vučković.
Predsjednik opštine Ljig Dragan Lazarević kaže za Radio Sloboda Evropa da veliko klizište u selu Brančići ugrožava 6 domaćinstava, a to klizište je porušilo i deo puta.
Mi ćemo sad vidjeti što ćemo da radimo, najvratnije ćemo te ljude evakuisati radi sigurnosti njihove.
Par stotina kilometara dalje u opštini Brus još uvek se bore sa posljedicama snežnog nevremena. Pomoćnik predsjednika opštine Brus Jeftimije Milovanović kaže za naš program da glavne probleme izazvane snežnim padavinama u svim planinskim predelima predstavljaju zavejani lokalni putevi, oštećena elektromreža i nemoguć pristup starim i bolesnim ljudima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosjerić nakon zemljotresa. Stručne komisije su na terenu, još uvijek se ne zna visina štete, ali ni to da li će se zemljotres ponoviti, kažu u Republičkom seizmološkom zavodu. Meštani su u strahu od novog zemljotresa. Novka Ilić.
Branko Dragičević iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Naše dve ekipe su tamo na terenu, obići će ovo epicentralno područje i obići će sva ta mesta. Uglavnom su to posljedice na objektima starije gradnje.
Dragičević objašnjava da će još biti potresa slabijih, ali se ne može tačno predvideti.
Posle ovog glavnog udara mi smo registrovali još 24 naknadna udara i ova seizmička aktivnost može da traje nekoliko dana, možda i nekoliko nedelja na ovom području. Ta zemljotres ima je nepredvidivo. Mislim da se osloniti samo na predviđanje i kratkoročnu prognozu nije dobar koncept, ima nešto što je efikasnije, graditi u skladu sa seizmičkim propisima.
Meštani sela koja su najbliža epicentru Kosjeričkog zemljotresa i dva dana nakon zemljotresa u strahu su da se ne ponovi.
Šta će biti ovo, ja ne znam.
Više mi je strah od sutra, preko strane.
Sreća, mi smo zahvali samo te 7 deca žive, a sve ostalo napravit ćemo i kuće, bit će i kuće.
Predsjednik Kosjeričke opštine Milijan Stojanić govori o 100 oštećenih kuća, ali se i danas javljaju meštani udaljenih sela prijavljujući oštećenja na svojim kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. O tome će se poslanici izjašnjavati 18. marta. U obrazloženju predloga navodi se da bez donošenja lex specialisa ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji treba da se grade na toj lokaciji. Podsjetimo, Akademija arhitekture Srbije upozorila je pred nekoliko dana vladu Srbije i beogradske vlasti da će biti najdirektnije odgovorne za haos koji bi u Beogradu mogao uskoro da nastane ukoliko se nastavi realizacija tog projekta. Danas je grupa članova Akademije arhitekture, autora ovog teksta, bila na razgovoru kod gradonačelnika Beograda. Među njima i naš sagovornik arhitekta Branko Bojović.
Ovo je prvi put da vlast reaguje na nešto što članovi akademije bilo kao pojedinačna lica i tako dalje pišu. Mihajlo Mitrović, kolega Milan Raonić i ja smo u ime akademije otišli na sastanak kod gradonačelnika. Tamo je bio glavni gradski arhitekta, sekretar za kulturu i još nekoliko gradskih funkcionera. I vođen je razgovor o tom projektu. Nama je govoreno da je to sve legalno i normalno. Mi mislimo da je tu napravljeno jako mnogo propusta, jako mnogo presedana i mislimo da to nije tako jedno jednostavno da tu postoji ozbiljna netransparentnost autora postupaka itd.
Da li tu nešto menja lex specialis?
Lex specialis će tome dati zakonsku osnovu, ali ta zakonska osnova je presedan.
A da li je vlast pokazala imalo razumevanja za vaše primedbe?
Sasvim nek je završen sa jednim neformalnim, neobaveznim zaključkom da treba nastaviti neku vrstu kontakata itd. Međutim, tu nema potrebe da se bilo šta dalje kontaktira po mom shvatanju. Stvar je išlo vođena tako da se ide pred svršen čin, da se ta stvar formalno, administrativno i zakonski uredi i uradi itd. Beograd je promenio generalni plan, promenio celu jednu seriju dokumenata itd. što ja mislim da je pogrešno i pogubno, jer kad napravite to za jednog investitora, onda to morate da radite za svakog investitora. Ne može se zbog svakog investitora, bio on veliki ili mali, formirati lex specialis.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Branko Bojović. Na vest o lex specialisu hitro je reagovao i naš satiričar Predrag Lucić.
On ima čudesnu moć da zakon mora mu proći. Skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis lex Srbijom upravlja on ko faraon. Beograde, Beograde, Dubajini će na mestu sa vam, ale Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik. Beograde, Beograde, sad treba da se poslušno ekspropišeš. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti. On ima čudesan dar da bude šejk i car, topinom osmeha svog da smrzne reku. Napredan eksradikal, magnet za X kapital, veliko emiratno ostrvo gradi on. Beograde, Beograde, ko persijski ćeš zalivima tobale. Beograde, Beograde, na vodi vođin reflektuješ lik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik BK kompanije Bogoljub Karić izjavio je da će se vratiti u Srbiju iz egzila u Rusiju ukoliko budu povučene sve tužbe protiv njega pred pravosudnim organima u domovini. Karić je optužio vladu Vojislava Koštunice, a posebno tadašnjeg ministra financija Mlađana Dinkića za politički progon. Pojavljivanje Karića sinoć na televiziji Pink i ovih dana u drugim medijima aktualizovalo je pitanje sprema li se njegov povratak u Srbiju i rehabilitacija. Branka Trivić.
Protiv Bogoljuba i Sretena Karića uz još 13 lica, tek 4 godine nakon njihovog bekstva iz zemlje, 2006. godine, biva podignuta optužnica da su oštetili kompaniju Moptel za više od 60 miliona evra. Optuženi su za zloupotrebu službenog položaja, da bi nekoliko godina kasnije krivični zakon Srbije menjan upravo zbog te oksimoronske kvalifikacije da lice u privatnoj kompaniji bude optuženo za zloupotrebu službenog položaja. Optužnica je dakle, kako se to eufemistički građanima serviralo, precizirana tako što je zloupotreba službenog položaja iz famoznog člana 359 prethodnog krivičnog zakonika pretvorena u zloupotrebu položaja odgovornog lica iz paragrafa 234. Ali pravnici ukazuju da upravo ta automatska konverzija predstavlja flagrantnu zloupotrebu prava. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
To je praktično retroaktivna primjena inkriminacija krivičnog prava. Ona je zabranjena izričito i Ustavom i samim krivičnim pravom.
Sve prethodno nikako ne sugeriše da zloupotreba u Moptelu nije bilo. Ovo je samo priča o pravnoj valjanosti optužnog akta. U izveštaju iz 2005. godine Savet za borbu protiv korupcije navodi da je kompanija Moptel osnovana uz ozbiljno kršenje zakona, da je poslovala u privilegovanim uslovima usled bliske veze sa režimom, a da korišćenje političkih uticaja i radi sticanja profita spada u jedan od oblika korupcije. Međutim, ni javno preduzeće ni predstavnici države u upravnom odboru Moptela nisu koristili pravne instrumente koji su im stajali na raspolaganju da zaštite javni interes, konstatuje savet. Uprkos tome, niko se iz tadašnjih vladajućih garnitura zbog toga nije našao na optužnici. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da to u ovoj zemlji odavno nije nikakva vest.
Kod nas još uvek sudi po političkom diktatu i uglavnom se odgovornost koja se utvrđuje parcijalno. U određenom trenutku Karić je pokazao političku spremnost da se upusti u trku sa favoritima na tadašnjoj političkoj sceni i sigurno je da to uticalo na to da se naprave neke, ajde da kažem, optužnice koje lako mogu da padu padnu pred autoritativnim pravnim institucijama. Isto tako, Karić sigurno nije samo on kao privredni projekat, nego je i politički podržan privredni projekat, tako da u principu on je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čoveku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Proradila klizište u Ljigu, Lebanu, Vladičinom Hanu. Utvrđuju se štete od zemljotresa u Kosjeriću. Novinari moraju biti imuni na pritiske, rekla predsjednica parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Ann Brasser, srpskim poslanicima. Evropski parlament raspravlja o izveštaju o Srbiji. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Predveče u Srbiji moguća kiša, sutra do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sinoć je na ukrajinskoj državnoj televiziji izrazio optimizam u pogledu održivosti prekida vatre koji je na snazi od 15. februara, no primirje se i dalje svako malo ponegde krši. Pobunjeničke snage koje podržava Moskva granatirale su vladine pozicije na istoku u regionu Donbas i u blizini strateški važne luke Mariupolj. Biljana Jovićević.
Portparol ukrajinske armije Vladislav Seleznjov u Kijevu je saopštio da su proteklog dana separatisti u Donjecku gađali gradove Piski, Vodjane, Toneke, Optine, Adivka, Trojsk, Luhanjske pozicije u blizini rudnika Dutivska. U region Lugansk pobunjenici su napali vladine pozicije u Sokolniki i Kirmsku. Ukrajinski zvaničnici kažu da su minobacači i tenkovi napadali više sati selo Šihorkine u blizini Mariupolja i da su na taj napad ukrajinske snage uzvratile. Zvaničnik samoproglašene proruske samoodbrane Eduard Basurin također tvrdi da su ukrajinske snage kršile prekid vatre, ali bez preciznih podataka. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko večer ranije u intervju za ukrajinsku državnu televiziju rekao je da su od 15. februara i stupanja na snagu drugog sporazuma o prekidu vatre iz Minska poginula 64 ukrajinska vojnika. No Porošenko je ipak prvi put iskazao određeni optimizam u pogledu održivosti primirja. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk saglasili su se u Bijeloj kući da su Washington i Brisel odlučni da sankcionišu Rusiju zbog njenog uplitanja na istok Ukrajine. Obama i Tusk su također naveli da je potreban zajednički napor da bi se osiguralo efikasno nadgledanje prekida vatre na istoku. Na opasnost koju Rusija predstavlja u ovom trenutku danas je upozorio i britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond. On smatra da Rusija može predstavljati najveću prijetnju britanskoj sigurnosti, te su stoga njihove špijunske agencije udvostručile napore na odbijanju takve prijetnje.
Sakupljanje obaveštajnih podataka o ruskim sposobnostima i namjerama ostaje vitalan dio naših ciljeva za službe sigurnosti u predviđanju budućih dešavanja. Nije koincidencija da sve naše agencije ponovo regrutuju ljude koji govore ruski jezik.
Rekao je Hammond na debati u Kraljevskom institutu u Londonu. Rusija je pak sa svoje strane preko Ministarstva vanjskih poslova tražila od predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da objasni svoj nedavni prijedlog o formiranju vojske Evropske unije. Željeli bismo da shvatimo šta ta ideja znači, jer su evropski političari već razmatrali to pitanje na različitim nivoima u posljednjih 30 godina, ali je teško pretpostaviti šta je Juncker mislio ovoga puta, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Aleksej Meškov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Principi islama ne dopuštaju nikada nikome da u ime vere čini loše sebi, svojoj zemlji ili domovini, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Islamske zajednice Kosova, muftija Naim Trnava. Na pitanje da li vlast na Kosovu čini dovoljno kako bi se sprečio odlazak na strana ratišta ili organizacija toga na Kosovu, on je odgovorio.
Šteti još duke brdička. Mi po jo, a ja će pritat be sad duhat da si duhat.
Država radi nešto, ali ne onoliko koliko se očekuje da uradi i kako da uradi. Postoji prostora i za većim delovanjem. Naprimjer, mi smo deo Evrope i ja verujem da Kosovo treba da uzme za primjer kako su se ostale države kontinenta ophodile prema ovom pitanju, zato što je priličan broj onih koji su učestvovali ovim ratovima, o masakrima iz evropskih država, ali i iz cijelog sveta uopšte. Danska je, na primjer, imala veoma dobar pristup. Onima koji su se vratili iz Svetskog rata odredila je savjetnike ili psihologe, a kako bi se oni reintegrisali u društvo. Te korake moraju da preduzmu i druge države. Islamska zajednica Kosova je podržala usvajanje zakona o Skupštini Kosova koji predviđa zatvorsku kaznu za one koji su krenuli na taj put, zato što Kosovo nema viška krvi da zalije arapske pustinje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa muftija Naim Trnava.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić stiže sutra u zvaničnu posetu Hrvatskoj. O kojim će se temama razgovarati i koja su očekivanja od posete prenosi Eni Zebić.
Prema šturoj informaciji koja je na naše traženje upućena iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, dvoje ministara razgovarat će između ostaloga i o slučaju Veljka Marića i o identificiranju svih nestalih. Podsjetimo, Veljko Marić služi 12 godina zatvora u Srbiji gdje je osuđen za ratni zločin jer je kao hrvatski vojnik u akciji čišćenja u zapadnoj Slavoniji listopada 91. ubio jednog građanina srpske nacionalnosti, a prema srbijanskom zakonu o regionalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine uhićen je pred 5 godina na srpsko-bugarskoj granici. Ministrica Pusić je za jednu privatnu televiziju kazala kako ne vidi razloge zašto hrvatska vlada ne bi pristala da ga se razmijeni za nekog srpskog državljanina u sličnoj situaciji, što je natuknuo saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
To ne rješava šire pitanje, a to je regionalna jurisdikcija koju je Srbija proglasila, dakle nešto što inače ne postoji. Postoji univerzalna ili nacionalna ili regionalna, ne postoji. Međutim, to ćemo rješavati kroz proces prilagodbe Srbije evropskim standardima, ali ovo je jedno praktično humanitarno, da tako kažem, pitanje.
Ona je ponovila kako Hrvatska želi samo da Srbija na svom evropskom putu ispuni iste kriterije kao i Hrvatska. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji, 11% majki u anketi Beogradskog centra za mame izjasnilo se da više neće rađati. Sa druge strane, nadležni tvrde da su, bez obzira na siromašno zdravstvo, uslovi u porodilištima dobri i da nema opravdanog razloga za strah od odlaska na porođaj. Zoran Glavonjić.
Vanessa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova, pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu, u nenormalnim bolovima, i kad sam plakala, ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna. Kako ja tu tako se ponašam, odakle mi pravo da ja preskačem babicu? I onda je izjavila da ja glumim da me boli. Da sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene.
I ovaj primjer, kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođe se njihove strane izgleda kao poslovna rutina. Ali to često znači da se žena nizašta ne pita, a mi smo posle ovog istraživanja zabrinuti zašto je tako.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradskom porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
Od samog starta između pacijenta i lekara postoji komunikacija i nijedna procedura medicinska se ne obavlja bez saglasnosti pacijenta. Apsolutno sve vreme trudnoće, pa i u samom porođaju, razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
Radomir Aničić kaže da treba imati razumevanja za odgovoran posao koji rade on i njegove kolege.
Pogotovo u situacijama gdje su komplikovani porođaji, gdje se borimo i za zdravlje i za život i deteta i majke, tako da se, da kažem, hitno reaguje i možda u tim trenucima nema vremena da se bude emotivan prema pacijentu, da se dugo nešto objašnjava, već se hitno završava situacija, a pacijentu se vrlo to konkretno objasni.
Iako istraživanje centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popenjavale ovaj upitnik ostavile komentar: moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Iako su statistike ovog istraživanja na osnovu svedočenja 2.500 porodilja u Srbiji pesimistične, nevladin sektor ima optimizam da bi stvari mogle brzo da budu bolje. Jovana Ružičić veruje da bi se i malim promjenama dobilo mnogo.
Dok nema nikakvog mehanizma kontrole lekara, koji zaista se zna ako uradite nešto, ovo su posljedice koje slede. Nažalost, smo onako potpuno prepušteni sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prijatelji i kolege oprostili su se od muzičara Vlade Divljana na komemoraciji u krcatoj sali Amerikana Doma omladine. Oni su mu kao posljednji pozdrav upriličili oproštajni koncert, beleži Milanešić.
Mogu samo da kažem da smo ostali bez najboljeg od nas. Za mene je bila izuzetna čast da svaki put mogu da se popnem na binu sa Vladom i da kažem još, brate Divljo, hvala ti na ljubavi, osmesima i muzici koje smo podelili. Ovo je posvećeno Vladi, Dini, Stevi i Pavlo. Hvala vam.
Tiho, tiho, tiho i ovaj put.
Reči su Srđana Gojkovića Gileta, jednog od najbližih saradnika i dugogodišnjeg prijatelja Vlade Divljana, preminulog muzičara koji se smatra predvodnikom najtalentovanije generacije jugoslovenskog rock'n'rolla s početkom 80. godina prošlog veka.
Mislim, mislim, neću da mislim znam.
Okupili smo se da bismo slavili njegov rad. Vlada je zadužio Beograd i njegovu muziku ćemo slušati večno, poručio je Slobodan Konjević, više decenijski muzički urednik Studija B.
Saosećanje i ljubav. To su bile stvari koje sam prepoznavao u Vladi. I to je ono što je sastavni deo njegove muzike. Vlada je bio muzika i Vlada je bio rock and roll. Njega više nema. Govorimo o čoveku koji je uradio toliko da moramo da mu budemo ne samo zahvalni, nego pri pominjanju njegovog imena i pri slušanju njegove muzike, siguran sam da će to izmamiti osmeh i da ćemo se osjećati bolje.
Tela je da sviramo, ja i moji idoli.
Poznati glumac Svetozar Cvetković bio je Divljanov prijatelj od detinjstva. Na oproštaju od njega evocirao je između ostalog i dečačke uspomene.
Nas dvojica kao pozitiv i negativ beskrajnog prijateljstva koje je započelo njegovim uplakanim licem i mojim bledim čuđenjem prema prvi put upotrebljenom fotoaparatu marke Altix, koji su doktor Cvetković i drug Divljan iz ruke u ruku prebacivali oduševljeno nas ovekovečivši za godine što se pružaju pred nama. Vidimo se, Vladice, tvoj Svetica.
Nebo nas je gledalo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Zatima ona pjesma. Posle jednu napiju vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Proradila klizišta u Ljigu, Lebanu, Vladičinom Hanu. Utvrđuju se štete od zemljotresa u Kosjeriću. Novinari moraju biti imuni na pritiske, rekla predsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ann Brasser srpskim poslanicima. Evropski parlament raspravlja o izveštaju o Srbiji. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Predveče u Srbiji moguća kiša, sutra do 13 stepeni. I to se događa. Premijera simfonije jednog mladog kompozitora u njujorškom Carnegie Hallu otkazana je u ponedeljak uvečer je na probi otkriveno da u kompoziciji postoji delovi nacističke himne. I ovom informacijom završavamo emisiju za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.